Myanmadan Taylandakı çıplakın gücünü xeyli itirib. Və sonuncu xəbərimiz, Cənubi Koreyada böyük dalğanın qəflətən sahili yuması nəticəsində 8 nəfər həlak olub, 15 nəfər itkin düşüb, 12 nəfər isə xəsarət alıb. Onlar turist və balıqçı olublar. Sarı dənizdə baş verən bu hadisədə hündürlüyü 5 metr olan dalğa qəflətən sahildəki çimərliyi ağuşuna alıb. Yerli hakimiyyət orqanlarının verdiyi məlumata görə qabarma nəticəsində yaranan dalğalar həmin ərazidə tez-tez olur. Lakin bu hündürlükdə dalğanın baş vermə səbəbi hələliyi məlum deyil. Bu saatə sizə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərlərlə sizi Şəhla Sultanova tanış elədi. Azadlıq Radiosunun növbəti xəbər buraxılışını 2 saat sonra dinləyə bilərsiniz. İndi isə dalğada iz və tanınmışlar olacaq. Sağ olun.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının İfadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səhv 19 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində, özüm də içində çözüm.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bu qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qanun
Azərbaycanda qayda qanun yoxdur. Azadız.
Bu qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Məslin həvəsi və ya dəyişməkdən qorxmayan qadın. Bu iz Azərbaycanın ilk təhsilli qadın bəstəkarı Ədilə xanım Hüseynzadənin ömür yoluna həsr olunub. ...1916-cı il aprelin 28-də Bakıda doğuldu. 4 il sonra onun doğum günündə vətəni qırmızı terrorun işğalına uğrayacaqdı. Ədilə sanki bunlardan xəbərsiz böyüyəcəkdi. Təhsil alacaqdı, ailə quracaqdı və günlərin bir günündə rejim öz amansız üzünü ona da göstərəcəkdi. Müharibənin qızğın çağında Ədilə ailə dostları Üzeyir bəyin yanına gəlib deyəcəkdi. Üzeyir əmi, mən musiqisiz yaşaya bilmirəm. Mənə qulaq asın. Ədilə mahnı və romanslar bəstələyəcək, kamera və vokal janrda əsərlər yazacaqdı. Sonralar Azərbaycan musiqisinin qızıl fonduna düşəcək Vəslin həvəsi romansı da olacaqdı. Və həyatının sonunacan, 2005-ci ilin yayınacan Vəslin həvəsi Ədilə xanımı rahat buraxmayacaqdı.
Ömrümü son ana yitirdi.
Bəstəkarın həyat tarixçəsini nəvəsi Səbinə xanım, tələbələri Elnarə Dadaşova və Lalə Hüseynova ilə birgə vərəqləməyə qərar verdik.
Ədilə xanım Hüseynzadə 1916-cı ildə anadan olub. Necə bir ailədə doğuldu Ədilə xanım? Nələr gördü gözün aşağında dünya?
Bilirsiniz, onların çox bir mehriban ailəsi var idi. Özdə atası da çox yaxşı poeziyanı bilirdi. Nizami, Füzuli, Xaqani.
Nəvəsi Səbinə xanım.
Musiqi ilə yığışırdılar, bağlarda keçirirdilər nəsə belə axşamlar, tamaşalar, məclislər. Bələ
Ən başlıcası odur ki, qadınların, yəni qızların da ziyalanmasına, yəni tərbiyələnməsinə, varlənməsinə bu ailədə çox böyük fikir verilir. Yəni bu Azərbaycanın 20-ci əsr birinci yarısında mən bir dənə onu əlavə eləmək istəyirəm ki, bu kübar nəslinə mənsub olan bir ailə olub. Hətta biz onların fotolarına da baxanda diqqət yetirəndə əyinlərinə, geyimlərinə bu artıq Avropaya meyl edən, yəni avropalaşmış o əsrin əvvəllərində şuar vardı, qərbləşmə, müasirləşmə. O devizi elə bir Azərbaycanlılıq, müasirlik, qərbçilik və İslamçılıq, yəni bütün bu ənləri sanki özündə birləşdirmiş bir ailə idi. Artıq onların o həyat tərzindən, onların o elmə, savada meylindən, qızlarına bu cür tərbiyə vermələrindən bu artıq hiss olunurdu.
İçəri şəhərli olaraq mənim atamla demək olar ki, onlar qonşu olublar. Və onu da bilirəm ki, atamın danışdıqlarından o dövrdə qızların maarifləndirilməsinə çox böyük fikir verilirdi. Və bu ənənə, məsələn, bizim evdə də baxmayaraq ki, üç qız idiq. Savad, savad və yenə də savad. Bunun üstündə, deməli, bu mayası elə yoğrulmuşdu. O dövrün, o zamanın kübar ziyalı ailələrinin münasibəti.
Ədilə xanım 6-7 yaşına çatdı. Və nələr gördü? Hara getdi?
Hələ 6 yaşından o məktəbə getdi. Hı. 3 bacı idilər, bir qardaş. O ikinci idi.
Ortancı
bacı idi. Biraz tez dərsə getmişdi o vaxtı. Bülbül adında məktəb, uşaq musiqi məktəbi, pri konservatoriya idi.
Konservatoriyanın
nəzdində, bəli. Bilirəm 6 yaşdan bu gedib məktəbə böyük bacısı ilə bir yerdə ağlayırdı, istəyirdi ki, mən də məktəbə gedirəm. Elə-elə getdi. Biraz o vaxtı 7 yaşından gedirdilər. Uşaqlıq vaxtından onlar musiqiyə çox fikir verirdilər. Hamısı qardaşı skripka çalırdı və bacıları fortepiano üzrə. Sonra da hamısı incəsənətə elə üz tutdular.
O gözlərdən keçdim eşkin, keçilməmiş gözlərimdə.
İndi istəyirəm Üzeyir bəylə bağlı danışasınız. Ailə dostunuz olub.
Üzeyir bəyin çox bir ayrı yeri var idi. Nənə danışırdı ki, onu həmişə Üzeyir əmi deyirdilər. Özdə hələ bir ata yerində görürdülər onu.
Sonra Səmrə xanım, mən eşitmişəm ki, Üzeyir bəy Koroğlu'nun bir hissəsini sizin bağınızda yazdı.
Dördüncü
nənənin bağında yazdı.
Bəli, elə nənə danışırdı ki, bir yay günündə 36-cı ildə idi. Onlar bağda olmuşdular ailəlikcə. Kiçik bacısı qaça-qaça gəldi ki, Üzeyir bəy küçəmizdə gezirlər onlar ailəsi ilə çox adam idi içində. Onlar hamısı qarşıladılar, qabağına çıxdılar, təklif edilər evə gəlsinlər və Üzeyir bəy bir yer axtarırdı. Yayda sakit bir yer, bir işləmək üçün, dincəlmək üçün və onlar nənənin şövələrində bağları var idi. Balaca bir ev ayrı qonaq evi var idi və orada yay keçirdi. Bir yerdə çox deyir, o illəri çox belə yaxşı yad eləyirdi. Deyirdi ki, hələ Koroğlu'nun dördüncü hissəsi orada yazılmışdı.
Ədilə xanım dərs zamanı da danışırdı və mən elə bir dərsi yadıma sala bilmirəm ki, bütün bizim deməli əsərlərə baxandan sonra söhbətin sonunda Zeyir bəydən hansısa xatirə danışılmasın.
Yaş 30-cu illər gəldi, 37-ci il gəldi repressiya dövrü. Nələr baş verdi? Nələr
oldu? Nənəmin atasında, anası, bütün ailəsində İran pasportları saxlamışdır. Nəyə görə ki, belə bir qeyri bir problem yaranmaz. Ağır illər idi. Və hələ bir günün içində gəlib atasını götürdülər. Sonra qardaşının dalınca gəldilər. 5 gün içində Zeynəb xanıma, mamasına, nənəmin anasına dedilər ki, siz geri köçəsiz İrana. Özdə nənən artıq ailə qurmuşdu. İki dənə də evladı var idi. Dedilər ki, uşaqlar geri qalsın. Siz amma geri sürgün olasınız İrana. O günlər çox ağır günlər idi nənənin ailəsi üçün. Elə bil 5 gün içində o tək qaldı. Hamısı köçdülər.
Yəni ata ana getdilər. Uşaqlar qaldılar.
Hamı getdi.
Özdə hamı.
Hamı getdi. Bütün qohum, əqraba, ata, ana, qardaş. Ümumiyyətlə, bu faktı danışanda valla adam hər dəfə Ədilə xan bunu danışanda nəyə ki özü ağlayırdı, biz ağlayırdı.
Tahirə xanım var idi belə bizdə nazir. O köməklik elədi yoldaş, nənə yoldaşı babama, dayət müəllimə və o necəsə təzə sovet pasportunu düzəltdi nənəyə. Nənə qaldı Bakıda, onlar hamısı köçdülər İrana.
O vaxtı Ədilə xanım evli idi.
Bəli. İki dənə evladı da var idi.
Belə o vaxtdan mələ gər, o tamamilə özünü musiqi həsirləmək qərarı.
Bəli.
Bilirsiniz, mən həmişə fikirləşmişəm ki, onu musiqi xilas elədi. Çünki o cür dərddə yaşamaq qeyri-adi idi. O yaradıcılığı, musiqi, o tamam başdan ayağa elə o illərdən getdi musiqiyə. Yoldaşı da ona mane olmadı. Yox, çox gözəl yox. Yoldaşı var idi. Yəni, o artıq institut qutarmışdı, azizini bitirmişdi. O yenidən konservatoriya daxil olur, gedir Üzeyir Hacı bəyimin yanına. Təzəldən başlayır oxumağa, yaradıcılığına məşğul olmaq. O olmasaydı bəlkə də biz o yükü götürmək
qaldıra bilməz.
O faciə.
Vəslin həvəsi və ya dəyişməkdən qorxmayan qadın. Bu is Azərbaycanın ilk təhsilli qadın bəstəkarı Ədilə xanım Hüseynzadənin ömür yoluna həsr olunub.
O uşaqlıq vaxtında musiqi məktəbini qutarmışdı. Amma sonra indiki Azineftikim o vaxtı başqa cür adlanırdı.
İndustrial.
Sənayi industrial daxil olmuşdu və ximik texnolog bəli, bitilmişdi. Amma sonra yenə də qayıtdı musiqiyə. Bizdə çox gözəl bir səsi var idi. Əslində gəlmişdi Üzeyir bəyin yanına ki, mənə elə gəlir ki, mənim gözəl bir səsim var və mən musiqisiz yaşaya bilmədim.
Rahatlıq keçirdirdim çox, əziyyət çəkirdim ki, necə olursa olsun mən gərək qayıdam musiqiyə. Və 42-ci ildə bir gün özümü toplayıb konservatoriyaya getdim və Üzeyir bəyin kabinetinə daxil olub. Dedim, Üzeyir əmi, mən musiqisiz dolana bilmirəm, xahiş edirəm ki, mənə bir qulaq asasınız. Qulaq astılar və məndə mezzo-soprano səsi olduğunu təyinlədilər. Üzeyir bəy çox sevindi ki, bizdə mezzo-soprano heç tapılmır, çox nadir səsdir. Çox böyük sevinclə məni konservatoriyayla o gündən qəbul elədi.
Sonra, uca bir neçə vaxtdan sonra yadigar əsəri ilə o Üzeyir müəllimə müraciət elədi, o qlastı o əsərini. Özə maraqlıdır göstərəndə o əsərini 3 dəfə mənədir oxutdurdu onu. Çaldım, oxudum 3 dəfə bu yadigar əsərini. Sonra da belə gülümsədidir. Dedi ki, bundan sonra gəl mənim dərsimə də, kompozisiya dərsinə. Demək olar ki, 44-cü ildən o vaxtı Sayuz Kompozitorov SSR. Uca onun hələ bilir. Üzvü idi, bəli.
Unudulmaz 50-ci illərin əvvəllərində Ədilə xanım konservatoriyanı qutardı. İlk qadın bəstəkar oldu.
Orada çox
eləmi? Mən təsəvvür eləmirəm.
Bəli.
Ədilə Hüseynzadə ilk təhsilli qadın bəstəkardı.
Diploma almış.
Diploma alan bəstəkarlıq
diplomu. Qadın bəstəkardı. Qadın bəstəkarı gedir. Yəni xronologiya ilə baxsaq, diplomdan alınır.
Nələr yazdı Ədilə xanım? Nələr?
Ədilə xanımın yaradıcılığının əsas hissəsini romans janrı təşkil edir. Üzeyir Hacıbəyevun bu romans qəzəl janrındakı ənənələrini Ədilə xanım çox gözəl davam etdirdi. Ümumiyyətlə, sözə olan böyük maraq, Üzeyir Hacıbəyev də onun yaratdığı o həvəs, həm də Ədilə xanım özü həm də gözəl oxuyurdu, onun səsi var idi. Yəni, o həm bir tərəfdən özü oxuyurdu, həm də özü bunu bəstələmək istəyirdi. Və bir faktı da deyim ki, 45-ci ildə Aşım Alınan filmi çəkəndə Üzeyir Hacıbəyev Asya roluna məhz Ədilə xanımı dəvət etmişdi. idi, yəni onun səsi və orada o iştirak
oldu. Yəni səsi o idi, onun səsi idi.
Onun səsidir, bəli, bəli, o özü orada oynamırdı. Hərçət, mənlə Gərgədlə xanım həm də qadın kimi çox gözəl idi, bəlkə də o rolu da çox yaxşı yarada bilərdi. Mən hələ istəyirdim ki, gəlmə söz deyim ki, ondan başqa ki, bəstəkar kimi, şəxs kimi, adam kimi. O çox gözəl bir nənə idi. Özdə inanırsınız, hər şey əlindən gəlirdi. Çox qəşəng paltarlar tikirdi, toxuyurdu, çox gözəl xörəklə pişirirdi. Xəmir yoğurmağı necə qutab düşbərə o mənə öyrədib. 40-cı illərdə çox çətin proseslər getmişdi, xüsusilə 47-ci ildə. Ədlə xan bu haqda çox ürək ağrısı ilə həmişə danışırdı. Üzeyir Hacıbəyevdən danışanda ona qarşı olan hücumlardan, haqsızlıqlardan, ümumiyyətlə Mücəfər Bağırovun Üzeyir bəyə qarşı olan heç də yaxşı olmayan münasibəti də həmişə ona ağrıdırdı. Çox incitmişdi Mücəfər Bağırov, ümumiyyətlə Üzeyir Hacıbəyevi. Daim başlarının üstündə panturkis damğası dururdu və Üzeyir Hacıbəyevi də bunda itham edirdilər və Ədlə xanım bir şey xatırlayıb. Bir dəfə deyir, bizim hamımızı yığdılar və Mircəfər Bağırov tələbələrin yanında Üzeyir Hacıbəyevi təhqir elədi, deyir. Və Üzeyir bəy deyir, ondan sonra da bəlkə də özünə gəlmədi. O 47-ci ildə Üzeyir bəy deyir, bir ildən sonra bilirsiniz ki, 48-ci ildə çox ağır zərbə oldu və hətta öləndə də deyir, o belə söz demişdi ki, mən Mircəfərdən çox incidim. O cəhət oldu ki, Ədlə xanım çox bacarıqla, çox böyük əməksevərliklə, yəni bütün o ağır janrları, simfonik janrdır, bilirsiniz. Bunları mənimsəmək ümumiyyətlə kifayət qədər çətindir, həm də qadın olasan, evladların da ola. Lakin bizim o qadınlarımız həmişə kişilərlə rəqabət aparıblar bu sahədə. Həmişə də Ədlə xanımla söhbət açanda bizim o hətta ən məşhur, ən belə ustad bəstəkarlar deyirlər ki, o elə yaxşı yiyələnmişdi ona. Yəni ona söz ola bilməzdi ki, o simfonik janrda əsər yaradırdı. Kamera janrında. Həmişə çox böyük hörmətlə və bir yaxşı ixtisasçı kimi onun münasibəti vardı və o qutaranda durdan simfonik poema ilə qutarmışdı. Onun çox gözəl kvarteti var. Ədlə xanım çox xoşdurdu kvarteti və səhv eləmirəm, hətta vəsiyyətlədi deyəsən o ölüm günündə də o kvartetdən birisi onu çox xoşdurdu, bestə var idi demişdi, onu çalarsa doğrudan da o musiqini qoydular. Yəni, tam ixtisaslaşmış, əlində möhkəm peşə almış bir bəstəkar kimi o bitirdi. Konservatoriyanın onun xor əsərləri də var idi. Yəni, iri həcmli əsərlər də var. Amma yaradıcılığın əsas sahəsi, mayası vokal janrlardır. Romans, yəni onun özünü istədiyi janr idi. O sanki öz bütün daxili aləmini o romans musiqisini açmışdı.
Vəslin həvəsi və ya dəyişməkdən qorxmayan qadın. Bu iz Azərbaycanın ilk təhsilli qadın bəstəkarı Ədilə xanım Hüseynzadənin ömür yoluna həsr olunub.
Ədilə xanım məşhur bəstəkar oldu, görkəmli bəstəkar oldu öz vətənində. Bəs ata-anasına qovuşa bildinmi?
Anası gəlmişdi 65-ci ildə.
Yəni 65-ə qədər heç bir münasibət olmadı, 37-dən 65-ə qədər.
Heç məktub da yazmağa qoymadı. O vaxtı biraz qorxulu zaman idi, siz yaxın bilirsiniz. Ona görə onlar gedəndə öz arasında belə bilirdilər ki, bir-birinə hələ ki yazmayacaqlar məktub. Çox qorxulu bir vaxt idi. Amma sonra o tipil vaxtında yavaş-yavaş nəsə bir səs gəldi, kimsə gedirdi, gəlirdi, bir səs gəlirdi. Axırda düzəltdilər ki, 65-ci ildə anası gəlmişdi. 2 il saxladı nənəm mamasını yanında. Yenə də amma qaydandan sonra heç əlaqə bir olmadı. Amma bir maraqlı bir fakt sizə danışım. Vəslin həvəsi əsər bəstələmişdi. O əsər...
Məşhur romansı.
Bəli, güzel, mən çox sevdim. Nizaminin 800 illik yübleyinə həsr olmuşdu bu əsər və Bülbül ifadə eləmişdi. Danışırdılar nənə, sonra məktub da çatdırmışdılar ki, 2 gün atasının vəfatı öncə o radio, həmişə axşamlar radio yandırır.
Bakı radiosunu.
Bəli, Bakı radiosunu. Birdən dedilər ki, Ədilə Hüseynzadə Vəslin həvəsi. Deyir, atası qulaqdı o əsərə. Sonra 2 damcı yaş gəldi gözündən və çağırdı evladlarını. Deyir, mən çox xoşbaxt bir adamım. Çox sevindi.
Və ama iki gündən sonra vəfat oldu. Nənə onu biləndən sonra o da çox həyəcanlandı. Bir tərəfdən sevindi ki, atası heç olmasa eşitdi onun əsərini, amma yağın çox çətin idi ona.
Ömrümü son ana yetirdi.
Ədilə xanım deyir ki, Fikrət Əmirov İrana gedəndə Ədilə xanım zəng eləmişdi ki, gedirəm, bəlkə bir sözüm var yaxınlarına. Ədilə xanım sadəcə bir dənə məktub vermişdi ki, və xahiş eləmişdi ki, necə lazımdır Fikrət Əmirovu qarşılasınlar. Və həqiqətən də Fikrət müəllim orada əyləşib gördü ki, bir xanım girir içəri, deyir, elə bildim, sən girmirsən içəri Ədilə xanıma.
Anasıymış.
Oxşuyum, bacısı.
Bacısı.
Və sonra bu biri qapıdan digər bacısı gəlib və necə onu qarşılayıblar o vaxtı İranda. Təsəvvür edin, nə qədər doğrudan çətin bir zaman idi və nə qədər insanda mətinlik iradə olmalı idi ki, sinə gərəsən və yazıb yaradmaq eşqindən qalmayasın. Mənim üçün doğrudan möcüzəli gəlir.
Bəs həyatının son illəri necə keçdi Ədilə xanımın?
Nənəm qalırdı bizimlə. Elnara xanım danışır. Doğrudan nənəm qeyri-adi bir əlləri var idi. Çox belə qəşəng, özü qəşəng qadın idi. Həmişə çox elə çıxmırdı bayra. Haradasa oca yaşı çox idi, belə görünmürdü heç özgə adamların qabağına çıxmırdı. Dedi, yox, yox, uşaq qocayam mən. Mən həmişə dedim ki, sənin kimi qəşən qadın yoxdur. Həmişə gülümsəyirdi, həmişə ucadan danışmırdı.
Bilsən niyə biz bilməmişik qədrini vəslin.
Axırıncı günlərdə də bu bilirsiniz həmişə qorxurdu intervyu vermək. Nəsə çox həyəcan keçirirdi. Nəsə çox elə istəmirdi intervyu vermək. Hələ elə doldu ki, intervyu verən momentdə onun təzgigi qalxdı, udar oldu. Sonra mı yüzünə gəldi, hələ bir heç nə olmamışdı oyuna. Belə baxırdı, mənə deyirdi, mənə nə olub? Deyirəm, heç nə, hamısı normaldadır, hamısı yaxşı olacaq. Həm Elnar xanım da gəlmişdi axırıncı günlərdə. Orca, bəli.
Baxmayaraq ki, vəziyyəti kifayət qədər ağır idi. Lakin o təbəssüm, o nurani təbəssüm, üzündən əsik olmurdu. Hətta mən zarafat elədim, baxmayaraq ki, mən içəri girəndə ağladım. Amma Səbinə xanım mənə işarə elədi ki, ağlama. Özümü toxtadım, başladım zarafat eləməyə. O zarafatlarıma gülümsəyərək cavab verirdi. Danışmırdı, amma haradasa hiss olunurdu ki, o həyat eşqini itirməyib. Daxilən genə də həmən özünü o saz saxlamağı bacarır. Mən məsəl üçün çox zaman onu xatırlayanda ağlayıram, özümü saxlaya bilmirəm. Amma Ədilə xanım da o mətinliyi, o iradəni görəndən sonra özüm özümə dərdən deyirəm ki, həyatdır. Təbii ki, biz dünyanı tutub getmirik, biz bir gün dünyanı tərk edirik. Amma xoş xatirələrlə qalmaq yaddaşlarda, bu hər kişinin işi deyil. O ki, qala xanım, zərif bir xanım. Amma Ədilə xanım doğrudan da Aslanın erkəyə dişisi yoxdur. Çox belə deyək ki, xanımlığını itirmədən, peşəkarlığını itirmədən, nənə, ana olmaq bacarınığı itirmədən bizlərə də, tələbələrinə də daim ömrü boyu baxmayaraq ki, biz artıq özümüzdə müəllimlik eləyirik də neçə il keçib. Amma həmişə bizə yanaşanda da çox təbiyə, çox həssaslıqla. Yəni, mənə elə gəlir ki, o Üzeyir bəyin qoyduğu o təməl daşını çox gözəl davam eləyə bildi. O Üzeyir əmi kimi, mən də deyərdim ki, Ədilə xanım bizim üçün, mən o çıxışımda da dedim ki, Ədilə xanımın adı mənim üçün o qədər uca, o qədər əl çatmazdı ki, nə deyim, ən yaxın bir məsləkdaş, ən yaxın bir sirdaş. Çünki çox sirlərimizi də bəzən gəlib Ədilə xanımla görüşürdük. Bunun özü də böyük bir maliyyətdir insan, çünki sənə ürəyini açan insan deməli sənə inanır.
O niyə həyəcanlandı? Nəsə düzgün informasiya, jurnalist deməmi? Bəli,
hazır ki,
çox həyəcanlandı. başladı o əsəri
təhriflə
danışmağa. Üzdüm mən də baxıram uzanıb xəstə şəkildə bu necə yaddaşı yaxşıdır deyir onu hamısını. Düz deyir o əsəri dəridən doğru.
Bəli, xanım tam düz deyir.
Bəli, çox maraqlı belədir.
Ümumiyyətlə o insanların hafizəsi də çox gözəl idi.
Ürəyi cavan idi, marağı bu dünyaya vardı. İndi cavanlarda maraq yoxdur. Bunun amma axırıncı günə kimi marağı var idi. Özdə bilirsiniz, hələ bir huşunu itirirdi, sonra özünə gəlirdi. Axırıncı dəfə özünə gələndə mənə dedi ki, mən sağalıcıyam görəsən Səbinə.